Radijsko kolesarjenje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
Bližamo se torej sklepnemu dejanju in na telefonski zvezi zdaj prav lepo pozdravljam sodelavca Toneta Gorjupa. Tone, dobar dan.
Dobar dan tudi tebi, Mateja, in pa vsem, ki naj jo poslušajo.
Si kaj utrujen, Tone?
Ne preveč, sem pa malo moker. Zjutraj smo se poslovili od bratov Kapucinov, se spustili z Vipavskega križa, srečali še Jožico Ličen na hitro, potem pa se po stranskih poteh makadamskih med vinogradi in polji od Hublju odpravili proti Logu pri Vipavi. Marijin rojsten dan je in danes smo tukaj zato, da skupaj z njo praznujemo.
Tone, zdaj je na koncu samo še sklepna sveta maša, ste se kaj dogovorili, boste sodelovali, radijski sodelavci, kako pri maši, ali ste preveč utrujeni, boste samo sedeli, kako?
Utrujenosti ni. Res nas je malo namočilo tukaj pri zadnjih kilometrih, ampak smo vsi sveži. Dobro smo se naspali, se podkrepili, tako da ne bo težav ne za sodelovanje, ne za karkoli drugega.
Kaj rečeš, kaj je bilo tisto poglavitno pri tem romanju, da nekako ob vseh naporih neke utrujenosti ni čutiti?
Ne vem, zdi se mi, da je vse tole naše romanje, tudi tisti malo težji trenutki, napori, ena sama molitev, prav tako naša srečanje z ljudmi in to zadnje srečanje pa sploh. Tukaj z mano v zakristiji je vipavski župnik gospod Alojzij Furlan, tudi rektor tega središča duhovnega Vipavske doline in morda je najbolje, da ljudem, ki bodo danes z nami pri sveti maši prek radijskih valov, povemo, za kakšno cerkev gre, a je prav, Mateja?
Se zelo strinjam, kar predlagam, da mu dava besedo.
Ja. Gospod Alojz Furlan, se strinjate, da je to duhovno središče Vipavske doline?
Gotovo je cerkev v Logu, cerkev Marije Toležnice žalostnih, pomembno središče za Vipavsko dolino in ne samo za Vipavsko dolino, tudi širše. Ob praznikih tam pridejo sem k maši tudi ljudje z Krasa, z Otlice in še proti Idriji, z Postojnskega in dosti krat je pa tudi kakšna škofijska slovesnost tukaj zaradi primernosti in velikosti cerkve in pozicije, ker je praktično cerkev v geometrijskem središču naše škofije.
Morda še to. Kako je prišlo do tega, da sredi te ravnice na samem stoji tako velika, tako mogočna cerkev? Kdaj so jo postavili?
No, kdaj so točno to cerkev postavili, ni znano. Prva listina, ki jo omenja, je iz leta 1071 in v tej listini gospod knesa, ne vem kaj že bil, dovolil je popravilo cerkve, se pravi je cerkev bila že občutno prej. Izročilo pripoveduje, da je cerkev nastala že zelo zgodaj, kmalu, vsaj kot majhno znamenje, kmalu po bitki med Teodozijem in njegovim rivalom Evgenijem. Tukaj se odvila namreč ta znamenita bitka, ki jo poznamo iz zgodovine kot bitka ob mrzli reki, ki jo je Teodozij premagal poganskega nasprotnika in utrdil svojo oblast nad rimskim imperijem. In naj bi ta cerkev nastala kot zahvala, najprej za to. Potem pa skozi zgodovino so ljudje vsem vedno radi prihajali in ker so množično obiskovali to cerkev, se je postalo potrebno, da to cerkev najprej povečajo in potem še razširijo in tako da je doživela več prezidav in vedno v smer povečanja cerkve, ker je obisk res zelo, zelo velik in ljudje radi pridejo sem k Mariji po pomoč, tolažbo in ji prinesejo svoje bremena in jih tukaj odložijo in grejo veseli domov, potolaženi in z enim upanjem, da se bodo njihove težave rešile.
Lahko rečemo, da je tudi to eno od škofijskih romarskih središč. Vemo, da je bil tukaj posvečen škofa Janez Jenko, potem nedavno nazaj smo se tukaj poslavljali od škofa Piriha, njegovega naslednika. Te slovesnosti se vrstijo občasno. Kako pa čez leto izgleda romarski utrip v tem svetišču?
No, to so tri večji prazniki, se tukaj so breku kar množično obiskani. Najprej je to Sveta Ana, potem največji praznik cerkve je tudi 15. avgust, veliki šmaren in potem danes mali šmaren. In tukaj imamo ob teh dnevih tri maše do povdne, prvič ob 6:30, drugo ob 8:00 in tretje ob 10:00. Vsako pripravlja ena od sosednjih župni. Potem pa ves čas je tudi prilika za spoved in so te spovedi res kar dobro obiskane in je tukaj veliko spovedovanja, tudi pred prazniki, pred veliko nočjo in pred Božičem in še drugih priložnosti in 9 spovednic je in ves čas polno. Potem pa imamo še vsak čez poletni čas, se pravi od maja do oktobra, vsako prvo nedeljo v mesecu je popoldan tako imenovani shod, ko spet v dekaniji pripravljamo vsakokrat ena župnija na določeno temo, najprej vsebino maše in pridigo in hkrati ponudimo ljudem priložnost, da opravijo svetospoved.
Gospod Alojz Furlan, hvala vam za predstavitev tega svetišča. Zdaj se bo treba pripraviti na mašo. Mateja, ob 10:00 se slišimo, ko se začne sveta maša.
Ja, tako, to ne prav lep lok si potegnil, ker smo že od jutra malce nagovarjali tudi to, da smo pogledali v zgodovino. Zdaj pa je še župnik Lojze Furlan tako lepo povedal, vendar pravi utrip cerkve bomo, kot si rekel, začutili in zaslišali ob 10:00, ko se bo začel prenos. Vam želim res doživeti sveto mašo in hvala za vse povedano.
Enako tudi tebi, da smo se lahko predstavili. Je pa tukaj res živ trip, romari se zbirajo z vseh koncev, so prišli in upam, da bo lepo, čeprav trenutno ni sonca, ampak v srcih je.
Ja, hvala Bogu, posušili se boste pa tudi, a ne?
Ja.
Srečno in vse dobro želim.
Enako.